ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣማእት ሚልዮናት ፈልስታት ብምትካል ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሮም ኣለዉ። ብፃውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎም መዓልቲ ሶኒ ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር ምትካል ፈልስታት ክካየድ ውዒሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ኣርባ ምንጭን ወላይታ ሶዶን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ፈልሲ ተኺሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዘቕረብዎ ፃውዒት ኢትዮጵያውያን ኣብ ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ተኻፊሎም ኣለዉ። ሆላንድ ፓርክ ኣብ ዝተብሃለ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ምስ ውላደን ፈልሲ ንምትካል ዝወፈራ ወይዘሮ ለምለም ሰሎሙን እቲ ህዝቢ ዝተለዓዐሉሉ ምክንያት ከምዚ ክብላ ይገልጾ።
የተነሳሳው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ጥሪ በማዳመጥ ነው። እንደገናም ደግሞ ክልቱን መትከሉ ብዙ ነገር
ቀዳማይ ሚኒስትር ብዘቕረቦ መፀዋዕታ እዩ እዚ ተበጊሱ። ብተወሳኺ ድማ ተኽሊ ምትካል ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ። ፍቕርን ሰላምን ዝሓዘ እዩ። ንሓደ ዓለማ ብሓድነት ምውፃእ ንባዕሉ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ።
ወይዘሮ ሙሉ ገብረ ሚካኤል ዝተባሃላ ተሳታፊት ምትካል ፈልሲ እውን ንኩነታት ኣየር ይኹን ንድርቂ ኣብ ምክልኻል ከምኡ እውን እቲ ሃገር ሓምለወይቲ ኣብ ምግባር ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ኢለን። ወይዘሮ ገነት ኣብ ግዜ ድማ ትርጉም ምትካፍ ፈልሲ ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ሓድነትን ዘይምክፍፋልን ማለት እዩ ምስ በላ
እስከ በቃኝ ድረስ ተክላለሁ እና ተክየውን ደሞ ኣየዋለሁ። ኣይቸው ደሞ ለትውልድ ይሄ የኔ ኣሻራ ነው፣ ነገ ተረከብ እዩ ኣልፋ
ክሳብ ዝኣኽለኒ ክተክል ተኺለ ድማ ክከታተሎ እየ። እዚ ናተይ ኣስራ ፃብዕቲ ተረከብ ኢለ ናብ ዝበለዶ ክሕልፍ እየ። ኣነ ምሕላፈይ ስለ ዘይተርፍ እዚ እዩ መልእኽተይ።
ካልኦት ተሳተፍቲ እውን ተመሳሳሊ ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ናይቲ ኣዲስ ኣበባ ምትካል ፈልስታት ሃይማኖታዊ ትካላት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳቲፎም ኣለዉ። ናይ ሎም መዓንቲ ሓዊሱ ኣብዚ ናይ ሎም ክረምቲ ጥራሕ 4 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ተተሊሙ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣኖምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብምውፋር ፈልሲ ተኺሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ክልል ደቡብ ኣርባ ምንጭን ወላይታ ሶዶን፣ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ኣብ ጎንደር፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ኣብ ኦሮምያ ምብራቅ ሸዋ፣ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ኣብ ኦሮምያ ከተማ ቢሸፍቱ ብምርካብ ፈልስታት ተኺሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮምያን እውን ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ከም ዝተኻየደ ሪፖርተራትና ጸብጺቦም ኣለዉ። ፈልሲ ናይ ምትካል ስራሕቲ ዘተሓባብር ኮሚቴ ሎሚ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 200 ሚልዮን ፈልስታት ብምትካል ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሮም ታሪክ ሰሪሖም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። እዚ ፈልሲ ናይ ምትካል ወፍሪ ትኩረት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ስሒቡ ኣሎ። ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ኣዲስ ኣበባ ናይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ወፍሪ ተሳቲፎም ኣለዉ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራሕተኛታትን ሓለፍትን ናይቲ ኮሚሽን ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ኤምባስታትን ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ መዘናግዒ ጉለሌ ብምርካብ ኣብ ምትካል ተሳቲፎም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ዓሻራ ሓምለዋይ ፕሮግራም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዕላዊ ዝኾነ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይቲ ኮሚሽን መግለጺ ዕላምኡ ኣብ ዓመታት ዝበረሱ ኣእዋምን ኣድዋርን ንምትካዕ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ዋና ጸሓፊ ቬራ ሶንጌ ነቲ ጻዕሪ ኣድኒቖም ኣለዉ። ሓደ ካብ 6 ሚሊኒየማዊ ዘላቒ ልምዓት ኣንጻር ለውጢ ኩነታት ኣየር ምግጣምን ምምሕያሽ ምምሕዳር ሃፍቲ ተፈጥሮን ምዃኑ ብምግላጽ ኣብዚ ዘፈር እዚ ኢትዮጵያ ነቲ ኣህጉር እናመርሐታ እያ ኢሎም ኣለዉ።